Dobré ráno, my jsme se v pátek vrátili po 10hodinové jízdě z Itálie, ale nad tímhle kázáním jsem začal přemýšlet už před týdnem a půl, takže se vařilo dlouho. Řekl vám někdy někdo, že Bůh není spravedlivý, protože prostě jen odpouští? Mně se to několikrát stalo. Znělo to třeba takhle. Takže vy jako věřící si prostě můžete dělat, co chcete, pak poprosíte o odpuštění a je to dobré, že? To není fér. Jenže je to celý příběh? Končí to jen u odpuštění? Je to lístek k tomu, že si můžeme dělat, co chceme a hřešit, protože máme odpuštění? Nebo odpuštěním něco začíná? Což je vždycky pak ta složitější část rozhovoru, když člověk mluví třeba o podivuhodném slově pokání. No a jak jsme právě četli v Božím slově, Ježíš jasně zdůrazňuje, že odpuštěním to teprve začíná, že k něčemu vede. Komu se málo odpouští, málo miluje, říká Ježíš ve 47. verši. Což se dá říct ještě jinými slovy, komu se hodně odpouští, hodně miluje. Odpuštění je nezbytné, abychom vůbec byli schopni žít život, který se líbí Bohu. Proto spolu pojďme odkrýt část tajemství odpuštění, tak jak je tu vidět na životě farizea Šimona a hříšné ženy. O odpuštění by šlo mluvit neskutečně dlouho, my se dnes podíváme, co říká Boží slovo tady, co tady máme. Jak ten farizeus, tak ta žena se setkávají s Ježíšem, ale každý reaguje jinak. A ten hlavní důvod je právě ono odpuštění. To je to, na čem se to láme. Pojďme do Lukášova evangelia ještě jednou, 7. kapitola, 36. verš. První věta. Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. Ježíš zrovna procházel městy a vyučoval a jeden farizeus, a to se stalo vícekrát ve více evangeliích, více příležitostech, ho pozval k sobě. Podle všeho stál o to poznat Ježíše víc, jak tam čteme, nazývá ho učitelem, takže do nějaké míry ho uznává. Jak jste si možná ale už všimli při prvním čtení, zas tak vysoké postavení Ježíš v jeho očích nemá. Přesto ale chce poznat a zve ho k sobě. Ježíš i farizeus se ukládají k jídlu, jedlo se vleže na pohovce nebo na zemi a podle všeho s nimi jedlo více lidí, protože ke konci toho textu se tam více lidí diví. No a po chvíli do této místnosti, do této společného jídla, společné hostiny, vstupuje nezvaný host. Od 37. verše. Hle, v tom městě byla žena, hříšnice. Neslyšíme jméno, jenom morální hodnocení. Hříšný styl života. Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje a s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám. Slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Do místnosti, na plné lidi, minimálně tam farizeus, Ježíš a pár přátel, vstupuje žena. A podle všeho veřejně známá, protože se několikrát opakuje, že je hříšná, není to tajemství. To by mohlo naznačovat, že jde třeba o prostitutku, kterou lidé vídali na ulici. Přesto tohle text neříká. Takže je možné, že šlo úplně něco jiného. Ať tak nebo tak, nic to nemění na tom, že byla hříšná, že šlo o životní hříšný styl. Nejen jeden hřích. A jako taková byla minimálně morálně nečistá. A Židé se udržovali čistí. Když tedy ona vstupuje do místnosti a dokonce se dotýká Ježíše, je to nanejvýš šokující situace. A v něčem se není čemu divit, protože Židé chtěli pouze plnit zákon a být kulticky čistí před Bohem. To je chválihodné, to není problém. Problém je jinde. Problém je v tom, že farizeus neviděl, nerozpoznal, že jde o ženu, která lituje svých hříchů. Že lituje svých hříchů. Která se kaje a pláče nad sebou před Bohem. A v zápětí to u něj i vidíme. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli, kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. Jenže Ježíš je prorok. A více než prorok. Takže on vidí do srdce ženy. Ale nejde jen o srdce, už když se podíváme, teďka jsme se koukali pohledem lidí kolem a očima farizea, když se podíváme z jejího úhlu pohledu na její příchod, tak by si člověk mohl všimnout, že se tu děje něco neobyčejného. Čteme o ní, že přišla a s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám. Když ta žena vstoupila do místnosti, tak už plakala. Plakali jste někdy kvůli svým vinám? To není pláč, který máme úplně pod kontrolou. Když nás přemůže smutek a hrůza nad tím, co jsme udělali, jak moc jsme třeba ublížili druhým, jak moc jsme zradili Boha. A teď nám to všechno dochází. A Boží duch nám dává vidět, co to všechno znamená. A ta žena pláče a přistupuje k Ježíši zezadu. Nejde do středu místnosti, nestrhává na sebe pozornost, ale s naprostou pokorou si stoupá zezadu za Ježíše, který leží na pohovce a chystá se mu pomazat olejem nohy. Ani si netroufne stoupnout k jeho hlavě, jak bylo zvykem při pomazání a jak Ježíš i v příběhu říká Šimonovi potom. Ani si mě nepomazal olejem hlavu, ale ona mi pomazala nohy. Ona si netroufá stoupnout k jeho hlavě. Dost možná čekala, že bude mít nohy omyté, ale vidí na nich prach z cesty. A tak, jak čteme nejdřív, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Její srdce, ale i její jednání je plné pokory, lítosti nad svým hříchem a přelévá se do lásky. Podle všeho už předtím slyšela evangelium a uvěřila, protože do místnosti už přišla připravená s drahou alabastrovou nádobkou vonného oleje. Ví, kdo je Ježíš a ví, že ji odpouští. Zažívá to, co Hospodin zaslíbil skrze proroka Izajáše. V Izajáši 1.18. Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh. Jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. A Ježíš ví, že farizeus Šimon tohle nevidí. Ale je toho víc, co Šimon nevidí, na rozdíl od té ženy. Nejenže nevidí, že ona je litující hříšník, on ale ani nevidí, že Ježíš je mesiáš. Co jiného znamenají jeho myšlenky? Řekl si v mysli, kdyby tento byl prorok, věděl by. Kdyby byl prorok, věděl by. Možná Šimon chvíli uvažoval o Ježíši jako o proroku, ale rozhodně ne jako o zachránci Izraele. A teď o něm už nepřemýšlí, ani jako o proroku. A to třetí, Šimon ani nevidí, že on sám je hříšný a potřebuje stejné odpuštění jako ta žena. A s tím vším mu teď jde Ježíš pomoct a začne mu vyprávět podobenství. Ze začátku ale Šimon netuší, že jde o odpověď na jeho myšlenky, což je druh odpovědi, kterou může dát jedině prorok. Ježíš mu na to řekl. V této situaci, to teď jsme slyšeli o té ženě, Ježíš mu na to řekl. Šimone, musím ti něco říct. On řekl, učiteli, řekni. Čeká vyučování. Jakýsi věřitel měl dva dlužníky, jeden mu dlužil 500 denárů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude milovat více? Více milovat. Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. On mu řekl, správně si usoudil. Potud vyučování učitele. Ale v tu chvíli se Ježíš obrací k ženě, ale dál mluví k Šimonovi v celé té napjaté situaci. A říkal Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vyšel, nepřestala vroucně líbat moje nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem. Ona však voným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. Jaká rána to musela být pro Šimona a jaké blaho pro tu ženu. Ježíš okamžitě ukazuje, že ví, co má Šimon v srdci. A to je nejenom jeho myšlení, ale také nedostatek lásky. A že jádrem toho je nedostatek odpuštění. Na druhou stranu, jak moc muselo povzbudit tu ženu, když v jejím pláči si Ježíš všimne a podle všeho ví o všem, co pro něj udělala. A cení si toho a ví, že to bylo z lásky. Bůh ví, co pro něj děláte z lásky. On to ví. A ještě to Ježíš potrhne jinými silnými slovy. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolustolovníci si začali říkat, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští. Řekl té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Tolik se toho tady odehrává. Žena přijala odpuštění a nemohla ani zadržet pláč, ani vděčnost. A farizeovi chyběla láska právě kvůli nedostatku odpuštění. A Ježíš to shrnuje jednou větou. Komu se málo odpouští, málo miluje. Komu se málo odpouští, málo miluje. A to je vlastně hlavní princip, který nám dává Ježíš přemýšlení i žití. Zdrojem hluboké lásky je Boží odpuštění. A já neříkám zdrojem hluboké lásky k Bohu, ale jak k Bohu, tak k lidem. A pokud je tohoto odpuštění málo, pak budeme mít i málo lásky k Bohu i lidem. Když jsme naposledy vlastně šli do Božího odpuštění a vedlo nás to k větší lásce. Protože, nevím, jak to máte vy, ale dokážu si ve svém životě vzpomenout na chvíle, kdy je to víc, pane odpust a jdeme dál. Ale kdy jsme naposledy šli pro odpuštění a šlo vlastně o víc než úlevu od viny a přelilo se to do lásky k lidem, že jsme si na to dali čas a modlitbu. Protože Ježíšova slova totiž platí samozřejmě jak pro hledající a nově obrácené, ale i pro letité křesťany. Mezi naším přijímáním odpuštění a láskou bude vždycky pojítko a nikdy nezmizí, i kdyby jsme byli věřící 10, 30, 100 let. Co tedy můžeme vyčíst z přístupu farizea a z víry ženy? Co tedy pro nás znamená odpuštění? Pokud se podíváme z pohledu ženy, pak to znamená, že nás to odpuštění povede k lásce, štědrosti a pravdivému vidění Krista. Pokud bychom chtěli opak, tak z pohledu farizea nedostatek odpuštění nás povede k hledání života pouze ve správném jednání. Udělá nás necitlivými k našemu vlastnímu hříchu a zkreslí Krista. Rozvíjme nejdřív farizea. Protože on se soustředil na to, co je správné, a to je správné. Ale odpuštění v tom nehrálo velkou roli. Pokud jsme skuteční živí křesťané, tak chodíme k Bohu pro odpuštění a věřím, že častěji než při večeři páně. Nicméně, když si dáte na váhy, co vám přijde snazší, lehčí, přemýšlet, jak udělat to a nebo to správně, třeba službu ve sboru, nebo v práci, nebo ve škole. Oproti tomu uznat svoji aroganci, pýchu a selhání a jít za Bohem. Co se nám bude chtít víc? S čím budeme mít větší problém? Co nám půjde hůř přes pusu? S čím budeme chtít být rychle hotoví? Pane, odpust a jdeme pryč. Myslím, že pro většinu z nás to bude uznání hříchu a prosba za odpuštění takovým způsobem, kdy si uvědomujeme, že ať je to jakýkoliv hřích, tak kvůli tomu byl Kristus pověšený na kříž a vstal z mrtvých, aby mě usmířil s Bohem. Tohle samozřejmě nejde udělat při každém krátké modlitbě a prosbě za odpuštění. My hřešíme mnohem víc, než máme možnost takhle kompilovat a přemýšlet a meditovat. Ale jsou chvíle, kdy máme prostor a kdy stojí za to tomu dát ten čas. Protože diskuze o tom, jak je skorumpovaný svět a jak dělat věci správně, bude vždycky snažší. Ale odpuštění není v našem srdci častý jev, když se tomu dá takhle prostor. A problém je, že naše srdce pak může začít tíhnout spíš k tomu, co je správné, více než prožití odpuštění a milosti. Přitom to, co je správné, má vycházet z milosti a odpuštění. Protože potom je to pravda v lásce. A s tím se pojí druhá část problému, s nedostatkem odpuštění v životě. Ježíš popisuje farizea jako toho, kdo dluží jen 50 denárů, což byla výplata za 50 dní tehdy. To je výrazně méně než 1,5 roku dluhu dané ženy. 500 denárů. Jenže co říká o hříchu apoštol Pavel v Římanům 6:23? Mzdou hříchu je smrt. A je úplně jedno, kolik těch hříchů je nebo jak jsou velké. Výplata od hříchu bude vždycky stejná. Věčný trest, protože je to vždy hřích proti věčnému Bohu. A tohle farizeus nevidí. A to je taky ovoce neodpuštění. A i křesťan, pokud nechodí za Bohem a díky Bibli, živému Božímu slovu, nerozpoznává, jak ohavný je jeho hřích, tak si můžeme lehce začít v některých oblastech a dost možná máme každý nějakou oblast, kde je to pro nás přirozenější a bude jiná u každého z nás. Ale možná jsme dokonali, ale nemyslím. Protože každý máme něco, kde zápasíme. A tohle to může podpořit, že pak nerozpoznáváme, jak je to vážné a můžeme si i začít říkat, že to přece není tak strašné a postupně se v nějaké oblasti může otupit vnímání zla. Což povede logicky ke třetímu, že mezi námi a Bohem bude šedé území. A Boha samého neuvidíme tak jasně a bude vzdálený. Možná budeme rádi, že je hostem v našem životě, jako byl u farizea, ale že bychom před ním plakali a měli z něj hubokou radost, to se nestává. Šlo by toho ještě hodně říct o odpuštění a z tohohle pohledu. To můžeme promýšlet. Ještě třeba realita satana, který určitě má radost, když nechodíme pro odpuštění a žijeme ze své snahy. Ale pojďme se podívat na druhou stranu. Podívejme se na to z pohledu té ženy, která to odpuštění přijímá. Podívejme se na slova, komu se málo odpouští, málo miluje, a tedy komu se hodně odpouští, hodně miluje, jako na zaslíbení. Že je v tom ukrytá moc k proměně, že je v tom ukrytá svoboda a že to je dar od Boha. Protože ta žena, když se na to podíváme, na to, jak ona vnímá to odpuštění a co to s ní dělá, tak tohle to je pravda pro ty, kdo ještě třeba neuvěřili a přemýšlí, to, co teďka řekneme o odpuštění, ale stejně tak je to pravda pro nás, kdo už roky věříme. Protože odpuštění není jen o úlevě od viny, ale má moc nést ovoce. Že to první. Víme, že žena prožila odpuštění a to ovoce, které vidíme první, že ona přichází do domu, už víme, že věří a že jí žene láska a pokání. A to první ovoce, které vidíme, je, že ona přináší tu alabastrovou lahvičku vonného oleje, která musela být drahá. Ano, mohla si na to vydělat nějak hříšně, anebo to bylo jenom dědictví, které měla doma. Ale to odpuštění, které ona dostává, ji osvobozuje k tomu, aby projevila lásku darem. A úplně stejně to, že vezme vlasy a umyje ty špinavé nohy, kdybyste viděli, jaké obrázky jsou v dětské Bibli našich dětí, u tohohle příběhu, čím ty lidi jdou, to je... Ona vidí Krista jako toho, komu chce dát všechno a nevadí umýt mu nohy. Kdybychom teďka se na to podívali z pohledu toho, že odpuštění osvobozuje a že jde o to, že vlastně vyznám hřích, prožiju odpuštění a to mě nese ovoce lásky, tak jaký hřích by třeba mohl být tady odpuštěný? Třeba chamtivost. Pokud zjistím v mém srdci, pokud mě Duch Svatý usvědčí, že žiju pro peníze a jsem chamtivý a prožiju, že Bůh mi odpustil, protože to vzal na sebe na kříž, tak jsem svobodný od toho. Protože Bůh je svrchovaný, on se postará a já pak můžu vděčně projevit lásku štědrostí. A to další, ta žena přišla do té místnosti, já nevím, jestli si pamatujete příběh, kdy Židé kamenují ženu, která se dopustila cizoložství. Dost možná to bylo celkem riskantní přijít do farizeova doma, když všichni věděli, že to hříšná žena. Ale bezpečí pro ní není taková priorita, aby nepřišla za Ježíšem. Pokud ve svém životě rozpoznám, že dost možná nedůvěřuji v Boží moc v nějakých oblastech, kde je to napínavé, a dám to Bohu a poprosím ho za odpuštění, tak můžu zažít radost, hlubokou radost z toho, že ano, Bůh mi to odpouští, ale že pravda je taková, že jsem v Boží ruce. Ona je u Ježíše. To je pro ní mnohem lepší než absolutní bezpečí. Ona je u Ježíše. To se mi předtím s tím majetkem. Ona má Ježíše. To je pro ní cennější než to, co má. A to třetí, v dnešní době docela možná velmi aktuální. Jak byste to vnímali vy, kdybyste přišli do místnosti plné odsuzujících pohledů a lidí, kteří vědí, co jste udělali a vy byste tam ještě k tomu začali plakat? Jak moc pro ní byl Ježíš v tu chvíli důležitější, než to, co si o ní myslí druzí lidé. Strach z lidí nebylo něco, co by jí řídilo. Strach z lidí nebylo něco, co by jí bránilo si přijít pro odpuštění. To, co si pomyslí druzí lidé, nebylo to, co by jí řídilo v tu chvíli. I to je hřích, který nám Bůh odpouští. Ale druhá strana toho odpuštění je svoboda k tomu, že důležitější je, co si o mě myslí Ježíš. A když slyšíme, jak on se podívá na tu ženu a mluví k Šimonovi, tak tohle si o ní myslí Ježíš. A to je pro ní důležitější, než cokoliv si myslí kdokoliv v té místnosti. Že Ježíš ji miluje, že ji odpouští, že ví o tom, co udělala. Takže odpuštění tady konkrétně osvobozuje od strachu z lidí, od toho, co si o nás lidé budou myslet, když přiznáme svoje selhání. Ve všech těch třech případech, co se tady stalo v té místnosti, během té krátké chvíle, odpuštění osvobozuje. A vede to k vděčnosti, spoléhání a důvěru v Boží moc a svobodu od toho, co si myslí druzí o nás. A teďka ale máme, komu se hodně odpouští, hodně miluje, máme druhou část toho verše, kdo se málo odpouští, málo miluje. Co znamená ta láska? Co znamená to hodně miluje? A to už my nevíme, jak ta žena kromě tohohle pak pokračovala dál, ale když se rozhlédneme novým zákonem, tak vidíme, že to hodně miluje je prostě láska k druhým. Třeba s Efeským 4, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tohleto, co jsme si teďka všechno řekli o tom, co ta žena zažila s Kristem, se pak má přelít do našeho vztahu s druhými lidmi. I ta štědrost, i to, že dáváme samozřejmě Bohu, ale dáváme lidem, a nejenom ve sboru, ale je spousta potřebných lidí. Co je bezpečí, tak to se může přelít do služby, kdy to není úplně komfortní, ale my jsme ochotní jít někam. A co se týče uznání selhání, tak se taky přelít do vztahu s druhými lidmi. My jsme si říkali, jak je momentálně ještě celkem snadné jít za našimi dětmi a poprosit je za odpuštění. Protože ten čtyřletý, já ti odpouštím, tati, to je hrozně hezké, ale jak se mi za ním bude chodit, až mu bude 10, 15? Já myslím, že je dobré, že to trénujeme teďka ve 4 letech. Ale strach z lidí je něco, co odpuštění dává pryč. Takže to se také má přelít do vztahu s druhými lidmi. A to třetí, takže tady máme tu lásku ve vztahu k Bohu a to je efekt odpuštění, pak tady máme tu lásku, jak se projevuje k druhým lidem. A to třetí, i co jsme si říkali o toho farizea, je pravdivé vidění Krista. Protože ta žena vidí Krista pravdivě. A je to ohromně silné v závěru toho příběhu. Až jsem měl pokušení začít celé kázání od konce. Protože tam čteme a spolu stolovníci si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce hříchy odpouští. A my jsme v 7. kapitole Lukáše a když jdeme do 5., tak si tam farizové pohoršují a říkají, že se rouhá, že hříchy přece může odpouštět jedině Bůh. Ta žena vidí pravdivě Krista a přijímá to odpuštění. A to je neskutečný dar, kdy odpuštění snímá z našich očí veškerou hořkost a vinu, která nás odděluje od Boha, ale i od lidí. Když odpouštíme druhým lidem, tak ta bariéra mezi náma, to zranění jde pryč a my vidíme jasně druhé lidi. Nevidíme je skrz zranění. A to samý ve vztahu s Bohem. Není mezi náma bariéra. A vidíme pravdivěji Krista. To jsou dary odpuštění. To je svoboda od konkrétních věcí, která vede k praktické lásce. Závěr. Ježíš řekl, komu se málo odpouští, málo miluje. A stejně tak platí, komu se hodně odpouští, hodně miluje. Dopřejme si, když je ta možnost, čas, aby jsme prohlubovali naše chápání kříže. Naše chápání toho, co to pro Boha znamenalo nám odpustit, kolik lásky k nám v tom je. A že když to přijímáme, tak to má moc nás posílit na té cestě opačným směrem a přelít se do lásky k lidem. Takže budeme milovat lidi víc než to, co máme, nebo jestli jsme v bezpečí, nebo to, co si u nás myslí. Budeme svobodní k lásce. A na to všechno jasněji uvidíme Krista. Cíl naší víry a lásky. Amen.